Σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε φιλοξενούμενο τον Δήμαρχο Καλαμάτας, τον κύριο Θανάση Βασιλόπουλο. Δήμαρχε, καλώς ήρθατε.
Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να ευχηθώ, μιας και βρισκόμαστε στον πρώτο μήνα του νέου έτους, καλή χρονιά, δημιουργική χρονιά σε όλο τον κόσμο και υγεία.
Να ευχηθούμε και χρόνια πολλά για τη γιορτή σας. Είπαμε, γιορτές ήταν πρόσφατη η γιορτή, την περασμένη μόλις Κυριακή. Νέα χρονιά, νέες προκλήσεις. Μόλις την Παρασκευή είχατε και εσείς αυτή τη συνέντευξη τύπου, έναν απολογισμό και εμένα θέσατε και τους στόχους, να το πω πιο σωστά, για το 2026.
Έτσι ακριβώς όπως αναφέρεις. Ήταν ένας απολογισμός, ας πούμε, μάλλον χωρίστηκε σε τρεις άξονες η συνέντευξη τύπου. Τα έργα που υλοποιήθηκαν μέσα στο 2025, τα έργα που συνεχίζονται κυρίως από το 2025 και υλοποιούνται μέσα στο 2026 και βέβαια τα νέα έργα τα οποία έχουμε εξασφαλίσει χρηματοδοτήσεις τους τελευταίους μήνες του έτους του 2025 και θα εκκινήσουν γιατί έχουν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση μέσα στο 2026. Είναι ένας απολογισμός πολύ ικανοποιητικός για μας, γιατί αποδεικνύεται από τα νούμερα και μόνο ότι έγινε μια πολύ σημαντική προσπάθεια από τις υπηρεσίες του Δήμου, γιατί εκεί στηριζόμαστε πάντα, με την καθοδήγηση βέβαια της Δημοτικής Αρχής, για να μπορέσουμε να πετύχουμε όλους αυτούς τους στόχους που είχαμε θέσει και να ακολουθήσουμε αυτό που λέγαμε από την πρώτη στιγμή. Ξέρετε, το 2019, μόλις αναλάβαμε το Σεπτέμβριο του 2019, εδώ στην εκπομπή σας, είχα πει ότι θα κινηθούμε πάνω σε τρεις άξονες και τότε. Είχα πει ότι η προτεραιότητα για μας είναι η καθημερινότητα, προφανώς, και όταν λέμε καθημερινότητα, εννοούμε τα πάντα γύρω μας: καθαριότητα, πράσινο, συντήρηση υποδομών, σχολεία, αθλητικοί χώροι, πάρκα. Όλα αυτά που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής για εμάς, η βελτίωση των υποδομών, τα έργα δηλαδή που έχουμε σε εξέλιξη και αυτά που σχεδιάζουμε, που αυτά τα έργα έρχονται να θωρακίσουν την πόλη, να εξασφαλίσουν την επάρκεια φυσικών πόρων, νερό δηλαδή, αλλά και να βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών, ο δεύτερος άξονας πολύ σημαντικός. Και ο τρίτος βέβαια είναι το όραμα, η εξωστρέφεια, η εικόνα της πόλης, πώς θα αναδείξουμε ακόμα περισσότερο την πόλη μας, πώς θα την αναβαθμίσουμε. Μια Καλαμάτα που, επιτρέψτε μου να πω, ότι αναγνωρίζεται ως μια πόλη πρωτοπόρα στην Ελλάδα και έχει αποκτήσει και αναγνωρισιμότητα και στην Ευρώπη λόγω της συμμετοχής της στο δίκτυο των 100 έξυπνων και κλιματικά ουδέτερων πόλεων, που έχει ανοίξει διαφορετικές πόρτες για την Καλαμάτα. Η Καλαμάτα είναι στο ίδιο επίπεδο που είναι και άλλες πολύ σπουδαίες πόλεις της Ευρώπης. Άλλωστε, πέρυσι, Καλαμάτα και Παρίσι ήταν οι δύο πόλεις που παρουσιάστηκαν στις Βρυξέλλες ως πόλεις πρωτοπόρες που έχουν κάνει σημαντικά βήματα για την κλιματική ουδετερότητα, αλλά και λόγω και της συνεργασίας μας με την Παγκόσμια Τράπεζα, που και αυτή δίνει άλλες προοπτικές. Το επόμενο εξάμεινο η Καλαμάτα θα παρουσιαστώ Βερολίνο για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα σε μια μεγάλη έκθεση.
Αν θέλαμε να ξεχωρίσουμε τρεις παρεμβάσεις από αυτές που έχουν αλλάξει ουσιαστικά την καθημερινότητα των πολιτών, ποιες ήταν αυτές για εσάς και γιατί?
Κοιτάξτε, εμείς έχουμε δώσει πάρα πολύ μεγάλο βάρος στις υποδομές. Αυτές είναι παρεμβάσεις που δεν φαίνονται εκείνη τη στιγμή που γίνονται. Ίσα-ίσα προκαλούν και αναστάτωση, προκαλούν και γκρίνια.
Αντιπλημμυρικά, τέτοια έργα, όλα φαντάζομαι. Ναι.
Όμως είναι ουσιαστικά έργα, γιατί συνδέονται με την ποιότητα ζωής, συνδέονται με την ασφάλεια, με την προστασία της ζωής.
Ακόμα και η αλλαγή που βλέπουμε εδώ, το δικτύου, είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, το οποίο προκαλεί ταλαιπωρία, δεν δείχνει κάτι, ωστόσο έχει να κάνει
αυτό με αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μέσα στο 25 ολοκληρώσαμε το αντικατάσταση δικτύου έδρευσης β' φάση. Αλλάξαμε 26 χιλιόμετρα αγωγών μέσα στην Καλαμάτα. Ποιότητα νερού, προφανώς καλύτερη ποιότητα νερού στο νερό, αλλά κυρίως δεν έχουμε απώλειες, δεν έχουμε προστασία της ανθρώπινης ζωής. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Αυτό λοιπόν τα 26 χιλιόμετρα μόνο γκρίνια προκάλεσαν την κατασκευή. Όμως θα το δούμε μπροστά μας τα επόμενα χρόνια. Και αυτή τη στιγμή συνεχίζεται. Μέσα στο 26 συνεχίζεται το έργο που ξεκίνησε και αυτό το 25, που είναι η τρίτη φάση του αγωγού ύδρευσης. Έργα πάρα πολύ σημαντικά. Και βέβαια όχι μόνο αυτά. Έργα τα οποία συνδέονται με τη μεταφορά του νερού από τις πηγές του πηδήματος στην Καλαμάτα.
Βρεθήκαμε κάποια στιγμή. Και το θυμάστε πολύ καλά. Ίσως να είναι και η μεγαλύτερη κρίση που έχετε αντιμετωπίσει ο Δήμαρχος. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι για κάτι άλλο, αλλά σίγουρα θα είναι από τα μεγαλύτερα προβληματισμοί εκείνη τη στιγμή.
Με διαφορά η μεγαλύτερη.
Με διαφορά η μεγαλύτερη, το αντιλαμβάνομαι και νομίζω μπορεί να αντιληφθεί και ο καθένας. Γιατί βρεθήκατε μπροστά εσείς αντιμέτωπος με διαχρονικότατες ευθύνες δεκαετιών. Πώς λύνεται λοιπόν όλο αυτό? Και ξαφνικά είδαμε λοιπόν πόσο σε μια λεπτή κλωστή κρέμονται όλα. Γιατί όταν μείνει μια πόλη χωρίς νερό στα πρόθυρα ενός καλοκαιριού, αντιλαμβάνεστε τη ζημιά που θα μπορούσε να έχει προκληθεί.
Το χειρότερο από όλα εκείνη τη στιγμή δεν ήταν ότι προκλήθηκε αυτή η πολύ μεγάλη βλάβη.
Και με αναφερόμαστε κατάρρευση. Το καλοκαίρι του 23,
βέβαια, με την κατάρρευση της δεξαμενής στις πηγές του πηδήματος πάνω εκεί στο ύψωμα. την εξωτική δεξαμενή, το πιο δύσκολο από όλα που αντιμετωπίσαμε δεν ξέραμε τελικά αν θα πετύχει η προσπάθεια που θα κάναμε για να μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα. Δηλαδή να συνδέσουμε, να παρακάμψουμε, να κάνουμε bypass τη δεξαμενή και να τη συνδέσουμε απευθείας στον αγώγο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και να προσθέσουμε συγχρόνως και ρυθμιστές της πίεσης και οτιδήποτε άλλο σύγχρονο υπάρχει για να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε. Και τελικά πέτυχε. Λοιπόν, αυτή η κρίση μας έδειξε ότι πρέπει να κάνουμε πολύ σημαντικά βήματα και πολύ γρήγορα. Και τα κάναμε. Ο 801 έργο το οποίο έρχεται από παλιά, το οποίο δημοπρατήθηκε το 2021 και έχει καθυστερήσει πάρα πολύ. Αυτό είναι μια άλλη ζήτηση που μπορούμε να την αναπτύξουμε. Αλλά όμως αυτό μας έδωσε την κατεύθυνση ότι πρέπει να φτιάξουμε τη νέα δεξαμενή. Έτσι λοιπόν αυτή τη στιγμή κατασκευάζουμε τη νέα δεξαμενή στον Αγιάννη τον Καρβούνι, που έρχεται να αντικαταστήσει τη δεξαμενή που κατασκευάστηκε το 1936 στο Κάστορο, 1850 κυβικά, και τώρα κατασκευάζουμε μια δεξαμενή 8.300 κυβικά. Αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί να αποθηκεύσει πολύ μεγάλη ποσότητα νερού για να μπορέσει να αντιμετωπίσει όλα τα θέματα που θα προκύψουν έτσι, με την αύξηση του πληθυσμού ενώ στην Καλαμάτα, αλλά και μέρος της Μεσίνης και μέρος της Δυτικής Μάνης. Συγχρόνως ολοκληρώσαμε την προμελέτη για να διεκδικήσουμε χρηματοδότηση. Ξεκινά το έργο της αντιπλημμυρικής θωράκης στην Ευρυπίδου, που προκυρήσεται. Θέλω να πω ότι δίνουμε πολύ βάρος στις υποδομές, διότι οι υποδομές είναι που θα εξασφαλίσουν το μέλλον και την προοπτική της Καλαμάτας. Και βέβαια δεν ξεχνάμε ότι εκτός από τις υποδομές χρειάζεται να ενισχύσουμε και την εικόνα της Καλαμάτας, ακολουθώντας τις κατευθύνσεις που έχουμε δώσει για την πόλη μας, τους στόχους που έχουμε θέσει, και οι στόχοι περιγράφονται μέσα από το κλιματικό συμβόλαιο που έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα κλιματικό συμβόλαιο που δείχνει ότι η Καλαμάτα πρέπει να αντιμετωπίσει τα θέματα που αφορούν τις κλιματικές κρίσεις, κλιματικής αλλαγής, και αυτό και γίνονται τόσο σημαντικές αναπλάσεις. Ας πούμε, οι αναπλάσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή στην Καλαμάτα, αυτά τα 20 στρέμματα αναπλάσεις που έχουν γίνει σε πάρα πολλούς δρόμους και πολύ σημαντικούς, όπως είναι δρομικού σταθμού, για Τράκου, Μητροπέτροβα, Λυκούργου και Ανδρέας Χιά, του Βασιλέων Γεωργίου, Κωνσταντίνου, Σοφία, Όλγα, Αριστοδήμου, Γεωργούλη, Πολυχάρου, όλοι αυτοί οι δρόμοι.
Κέντρο. Το κέντρο
της Καλαμάτας, το οποίο δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, έχει συνέχεια αυτή η προσπάθεια. Θα το δούμε αυτό μπροστά μας, διότι αυτά τα 20 χιλιόμετρα αναπλάσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα και θα φτάσουν 30 στο κέντρο της Καλαμάτας, και δεν βάζω μέσα την πλατεία 23 Μαρτίου, πλατεία Παπαντήσου και όλα τα άλλα που έχουν ολοκληρωθεί, ή την Αναγνωσταρά που θα έρθει μέσα στο 2026, αυτά έρχονται να αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής, γιατί χρησιμοποιούνται ψυχρά υλικά, που σημαίνει ότι αντιμετωπίζουμε το φαινόμενο της θερμικής νησίδας. Αλλάζουν την εικόνα. Προσβασιμότητα, ποιότητα, smart εφαρμογές, πράσινο, όλα αυτά αλλάζουν την Καλαμάτα με έργο στην πράξη, την προχωράμε την Καλαμάτα μας μπροστά.
Πώς θα απαντούσετε όμως όλους αυτούς που λένε ότι ωραιοποιείται το κέντρο της πόλης, ωστόσο δεν λύνει δομικά προβλήματα, δημιουργώντας έξτρα προβλήματα στο κυκλοφοριακό και άλλα ζητήματα γύρω από την πόλη, σε αντιπλημμυρικές προστασίες, όλα αυτά. Τα έχετε ακούσει, φαντάζομαι.
Βεβαίως. Λοιπόν, ας τα πάρουμε τη σειρά. Καταρχάς, δεν υλοποιούμε έργα μόνο στο κέντρο της Καλαμάτας. Υλοποιούμε έργα πάρα πολύ σημαντικά που γίνονται και περιφερειακά. Η πλατεία Φυτιάς, ας πούμε, ένα έργο το οποίο υλοποιήθηκε και δεν γίνεται στο κέντρο της Καλαμάτας, είναι σε μια περιοχή υποβαθμισμένη. Η επέκταση του δικτύου ακαθάρτων Μικρομάνη Άρη Σάμος είναι εκτός κέντρου Καλαμάτας, και πάρα πολλά άλλα σημαντικά έργα, δεν χρειάζεται να αναφέρω τώρα αναλυτικά. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Οπότε κάνουμε έργα παντού, σε όλο το Δήμο Καλαμάτας. Επικεντρωνόμαστε όλο το Δήμο Καλαμάτας, και αυτό φαίνεται και από το τεχνικό μας πρόγραμμα, που το μεγαλύτερο βάρος τεχνικού μας πρόγραμμα έχει πέσει στο να υλοποιήσουμε παρεμβάσεις στην περιφέρεια και στις γειτονιές. Το δεύτερο, αυτό που αναφέρατε, που ανέφερες Κώστα για το πάρκινγκ, για τη στάθμευση, να πω ότι η Καλαμάτα έχει πρόβλημα στο κέντρο για τη στάθμευση. Αυτό είναι δεδομένο, το γνωρίζουμε όλοι, το ζούμε καθημερινά, όπως έχουν και όλες οι πόλεις που αναπτύχθηκαν έτσι με πολύ γρήγορους ρυθμούς και δεν είχαν προβλέψει να δημιουργήσουν τις κατάλληλες υποδομές για να αντιμετωπίσουν αυτά τα φαινόμενα. Στην παραλία το αντιμετωπίσαμε.
Έχετε κάνει, παραλία, έχουν γίνει σημαντικές τα τελευταία 500 χρόνια.
500 δωρεάν στέθεσεις στάθμευσης, οι οποίες λύνουν το πρόβλημα, εξυπηρετούν τις ανάγκες και μπορεί ο κόσμος που κατεβαίνει στην παραλία να μένει. Εκεί όμως είχαμε οικόπεδα. Είχαμε εδώ με τα οικόπεδα. Στο κέντρο της Καλαμάτας δεν έχουμε. Για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Οι παρεμβάσεις λοιπόν που έγιναν και οι αναπλάσεις που έγιναν αυτή τη στιγμή δεν κατάργησαν καμία θέση στάθμευσης. Κατάργησαν τις παράνομες θέσεις στάθμευσης. Εκεί που κάποιος στάθμευε, δηλαδή στη γωνία που απαγορεύεται να σταθμεύσει στη γωνία, επειδή έχουν φτιαχτεί τα μάγουλα τώρα, δεν μπορεί να σταθμεύσει. Όσες θέσεις στάθμευσης είχαμε, σχεδόν τις ίδιες είχαμε με πολύ πολύ μικρή διαφορά, είχαμε πριν, έχουμε και σήμερα. Και ίσα ίσα θα προχωρήσουμε μπροστά, διότι μέσα από την μελέτη στάθμευσης που υλοποιήθηκε και το οποίο θα ανοίξει το επόμενο διάστημα διαβούλευση και θα ολοκληρωθεί, διότι θα έρθει και μια κυκλοφοριακή μελέτη η οποία ετοιμάζουμε το επόμενο
είναι
διάστημα.
Είναι το παρουσιάστηκε και από την κυκλοφορία.
Το οποίο θα έρθει να συνδέσει όλα αυτά που έχουν γίνει. Δηλαδή έχει γίνει το σχέδιο βιώσιμη συστατική κινητικότητα. Το έχουμε ολοκληρώσει, το έχουμε παραλάβει. Έχει γίνει Έγινε η μελέτη στάθμευσης. Την έχουμε παραλάβει και αυτή. Πρέπει να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο. Μέσα από τη μελέτη στάθμευσης θα δώσουμε τη δυνατότητα στους πολίτες να μπορούν να επιλέξουν στο δρόμο που μένουν, ας πούμε Αριστοδήμου, Αναγνωσταρά, να έχουν δωρεάν στάθμευση. Όχι προσωπική θέση σε ένα σημείο, αλλά σε όλο το δρόμο. Οι πολίτες που μένουν σε αυτό το δρόμο θα μπορούν να στάθμευουν εκεί. Οπότε θα λύσουμε και κάποια προβλήματα. Οπότε θέλω να πω ότι έργα γίνονται και στις γειτονίες, αυτό είναι σίγουρο, είναι ξεκάθαρο. Θέσεις στάθμευσης δεν καταργήθηκαν στο κέντρο της Καλαμάτας. Χρειάζεται βέβαια παρεμβάσεις, γι' αυτό και συζητάμε συνεχώς και με τον Περιφερειάρχη και να ζητούμε διάφορους τρόπους για να λύσουμε.
Είναι έχουμε ακόμα κάποιες... στη σκέψη, υπάρχει συζήτηση για το διοικητήριο πλεμνομαρχία, έτσι. Να...
Από τη στιγμή που καταργήθηκε η μελέτη γεωθερμίας.
Είναι εφικτό.
Είναι εφικτό. Όμως δεν μένουμε εκεί. Εξετάζουμε κι άλλα. Δίπλα από τον ποταμό Νέδοντα, όπως ανεβαίνουμε εκεί, στο. Στην πλατεία Όθωνος απέναντι, εκεί που είναι ο χώρος αυτός, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για να δημιουργήσουμε χώρους στάθμευσης, μοντέρνες θέσεις στάθμευσης, οι οποίοι να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν θέματα εκεί του Δήμου μας, αλλά και άλλα σημεία τα οποία εξετάζουμε. Αυτό είναι το δεύτερο. Και το τρίτο, τα αντιπλημμυρικά που ανέφερες στην περιοχή, δεν έχουμε αλλάξει τίποτα. Ίσα-ίσα που έχουν γίνει και παρεμβάσεις.
Υπάρχουν φόβοι, λένε πολλοί, ότι αν πλημμυρίσει, βέβαια, να πω την αλήθεια, είχαμε κάποιες. Δεν έχουν δημιουργηθεί κάποια ζητήματα μέχρι στιγμής. Ωστόσο, υπάρχει μια ανησυχία σου.
Είναι καλύτερα τα πράγματα από ό,τι ήταν πριν τις αναπλάσεις. Είναι καλύτερα τα πράγματα σήμερα, διότι είχε γίνει η μελέτη, η υδραυλική μελέτη, για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα φαινόμενα. Έχουν γίνει κάποιες συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Σε κάποιους δρόμους προσθέσαμε δίκτυο που δεν προβλεπόταν. Ας πούμε, η Ψαρών δεν είχε δίκτυο από ροή σομβρίων. Από τη μέση και κάτω το προσθέσαμε εμείς δίκτυο στην σιδηροδρομικό σταθμό. Επίσης προσθέσαμε, αναβαθμίσαμε το δίκτυο που υπήρχε.
Υπάρχει ένα θέμα στη Φρατζή, το ξέρετε.
Φρατζή θα το αντιμετωπίσουμε και αυτό με την ανάπλαση που θα γίνει. Θέλω να πω ότι. Δεν μπορούμε να λύσουμε τα πάντα. Οι καταστάσεις, ειδικά όταν είναι ακραίες, δεν μπορεί να τις αντιμετωπίσει κανείς. Όταν πέφτουν τόσα πολλά χιλιοστά που ακούμε ότι πέφτουν μέσα σε μια ώρα που χρειάζεται μήνες για να πέσουν.
Το ζήτημα της πολιτικής προστασίας έχει έρθει και τα καλά στους Δήμους. Θα το συζητήσουμε και
βεβαίως,
αυτό.
Βεβαίως. Ναι. Εκεί λοιπόν πρέπει να είμαστε όσο μπορούμε πιο προσεκτικοί για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα τα οποία προκύπτουν, αλλά δεν έχουν δημιουργήσει αναπλάσεις κανένα ζήτημα. Αυτό ήθελα να πω.
Εγώ πάντως στο κομμάτι, σας το έχω πει κατηδίαν, θα το πω και στο ραδιόφωνο, το έχω πει και στο ραδιόφωνο. Στο κομμάτι των αναπλάσεων θα ήθελα να δείτε και το ζήτημα των κάδων ανακύκλωσης. Των κάδων, όχι μόνο ανακύκλωσης, των κάδων απορριμμάτων.
Ναι.
Χρειάζονται περισσότεροι κάδοι απορριμμάτων στα κομμάτια που έχουν γίνει αναπλάσεις. Γιατί τη δικιά σας εικόνα ουσιαστικά χαλάει το να βλέπει, περνάει κάποιος βράδυ ένας επισκέπτης και να βλέπει ξεχυλισμένους κάδους με απορρίμματα απ' έξω. Βέβαια, αυτό έχει να κάνει και με τους πολίτες, έχει να κάνει με πολλά ζητήματα. Ωστόσο, είναι πολύ λιγότερη σε σχέση με ό,τι υπήρχαν πριν. Αυτό είναι το ένα ζήτημα.
Χτες, κάθε Δευτέρα, συναντιέμαι με τους συνεργάτες μου, αντιδημάρχους, αλλά και τα υπηρεσιακά στελέχη, τους διευθυντές των υπηρεσιών, και συζητάμε και δίνουμε κατευθύνσεις για το τι θέματα θα ακολουθήσουμε, τι θα επιλύσουμε στην εβδομάδα, αλλά και γενικότερα οι στόχοι που θέτουμε. Ένα από αυτά που τους είπα χτες ήταν να ζητήσουν χρηματοδότηση μέσα από το Πράσινο Ταμείο, μέσα από ένα πρόγραμμα που έχει ανοίξει τώρα, ώστε να μπορέσουμε να τοποθετήσουμε σε αυτούς τους δρόμους που ανέφερες υπόγειους κάδους. Υδραυλικούς υπόγειους κάδους, οι οποίοι θα μπορούν να δέχονται τα απορρίμματα χωρίς να είναι δημιουργούν κανένα πρόβλημα στην εικόνα και χωρίς να επηρεάζουν τη λειτουργία της ευρύτερης περιοχής. Οπότε, ναι, είναι ένα θέμα, το έχουμε δει, το ξέρουμε, το γνωρίζουμε και προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε.
Ωραία. Τώρα, τι έργα έρχονται το 2026, ποια είναι τα μεγάλα έργα? Να πούμε ότι οι αναπλάσεις που συζητάμε συνεχίζονται. Βρισκόμαστε πλέον στο τελευταίο κομμάτι ουσιαστικά. Έτσι, βαίνουμε προς ολοκλήρωση το 2026, αν δεν κάνω λάθος. Υπάρχουν κάποιες. Νομίζω είναι από τα έργα που σας αφήνουν ικανοποιημένο από τους αριθμούς ανάπτυξης σχέση με άλλα που έχουμε δει τα παλαιότερα χρόνια.
Είναι γεγονός ότι τα έργα που υλοποιούμε αυτή τη στιγμή και ο σχεδιασμός που αναπτύσσουμε είναι ο σχεδιασμός που υλοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2021. Mm. Τότε που καταθέσαμε στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης το όραμα που έχουμε για τα έργα που θέλουμε να υλοποιήσουμε στην περιοχή μας. Και αυτό με τα χρηματοδοτικά εργαλεία που βρήκαμε τότε το υλοποιούμε, ή με τα χρηματοδοτικά εργαλεία που βρίσκουμε σήμερα, αλλά ήταν γενικότερα ο σχεδιασμός αυτός όπως ο σχεδιασμός αναπτύχθηκε. Έτσι λοιπόν, μέσα στο 2025 έχουμε πάρα πολύ σημαντικά ουσιαστικά έργα που αφορούν τη λειτουργία της πόλης που θα πρέπει να τα υλοποιήσουμε. Μέσα στο 2026 εννοώ, που ξεκίνησε το 2025. Ας πούμε, το εργοστάσιο επεξεργασίας της λιματολάσπης στο βιολογικό καθαρισμό είναι ένα πάρα πολύ σπουδαίο έργο, το οποίο έρχεται να λύσει ζητήματα, θυμόσαστε τις μυρωδιές που είχαμε και όλα τα άλλα προβλήματα, τη μεταφορά των. Της λιματολάσπης σε περιοχές προς επεξεργασία που έχει ένα πολύ μεγάλο κόστος, αλλά και τη δυνατότητα που θα μας δώσει μέσα από την επεξεργασία να αξιοποιήσουμε ενεργειακά τη λιμματολάσπη. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο το οποίο υλοποιείται αυτή τη στιγμή. Είναι εργοστάσιο που κατασκευάζεται στο βιολογικό καθαρισμό και προφανώς αυτό το εργοστάσιο είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη λειτουργία του βιολογικού. Έρχεται το έργο της επέκτασης του δικτύου ακαθάρτων Άρη Σάμος Μικρομάνη. Ένα τεράστιο έργο για αυτή την περιοχή που τοποθετεί τις περιοχές αυτές σε μια άλλη έτσι, εποχή, τις φέρνει πιο κοντά στην Καλαμάτα επουσίας. Μόλις υλοποιηθεί αυτό το έργο θα μας δώσει τη δυνατότητα να επεκτείνουμε το δίκτυο ακαθάρτων και σε άλλες περιοχές όπως τα Αρφαρά, το Πλατεία, άλλες περιοχές οι οποίες θα μπορέσουν να συνδεθούν και να επεκταθεί. Είναι η τηλεμετρική διαχείριση δεξαμενών και ψηφιακά υδρώματα εκτός Καλαμάτας. Είναι αυτό που έλεγα νωρίτερα, ότι υπάρχουν έργα πολύ σημαντικά που υλοποιούνται, που εξαιρείται η Καλαμάτα από αυτά τα έργα και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να γίνει. Η επέκταση του δικτύου ακαθάρτων. Θουρία, Άμμος, Λέικα. Η τρίτη φάση του δικτύου ίδρυυσης, όπως ανέφερα νωρίτερα. Αυτά είναι έργα πάρα πολύ σπουδαία, η οποία θα υλοποιηθούν μέσα στο 2026. Η κατασκευή του σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων, που γίνεται, που και αυτό έρχεται να μειώσει το κόστος διαχείρισης των απορριμμάτων και μεταφορά. Το πράσινο σημείο, η αγροτική οδοποιία, παρεμβάσεις στο δημοτικό κατάστημα ασπροχώματος.
Υπάρχουν κάποια έργα που θα λέγαμε ότι έχουν πάρει πολλές παρατάσεις, να πω το πάρκο Ελιάς, το σημείο με μεταφόρτωση απορριμμάτων που συζητήσαμε νωρίτερα, το Δημοτικό Θέατρο. Πού βρίσκονται όλα αυτά και θα ολοκληρωθούν μέχρι το 2026?
Αυτά όλα τα έργα θα ολοκληρωθούν μέσα στο 2026. Αν εξαιρέσουμε τον αγωγό Φ 800 που δεν θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2026, γιατί πρέπει να είμαστε ρεαλιστές σε αυτά που λέμε, όλα τα υπόλοιπα έργα θα υλοποιηθούν.
Γιατί ο Φ 800 δεν προχωράει με τους ρυθμούς που θέλατε?
Κοιτάξτε, καταρχάς το ΦΥΟ 800 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το έργο αυτό. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, έχουν περάσει τα χρόνια. Εντάξει, είναι λογικό ότι δεν μπορεί να υλοποιηθεί μέσα σε 2 χρόνια, όμως σε 4 χρόνια πρέπει να έχει υλοποιηθεί. Όμως, χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω την εταιρεία, άλλωστε, να ξέρετε, έχω ζητήσει από τους διευθυντές της ΔΕΙΑΚ και είναι πολύ αυστηροί στα έγγραφα που στέλνουν στην εταιρεία. Και αν χρειαστεί να φτάσουμε ακόμα και σε ακραίες καταστάσεις να αντιμετωπίσουμε, δηλαδή αν η εταιρεία τελικά δεν προχωρά, αυτό το έργο έπεσε σε όλες τις αρνητικές παγκόσμιες συγκυρίες. Με το που ξεκίνησε αυτό το έργο ήρθε η υγειονομική κρίση. Μετά ακολούθησε η ενεργειακή κρίση. Όλα αυτά εκτείναξαν το κόστος. Το έργο είχε δημοπρατηθεί με ένα συγκεκριμένο κύριο, δηλαδή μια συγκεκριμένη έκπτωση. Το κόστος των υλικών εκτινάχτηκε σε όλα τα επίπεδα και χρειάστηκε εμείς να εξασφαλίσουμε μετά από πολύ μεγάλη πίεση 1.900.000 ευρώ επιπλέον για να μπορέσει το έργο να υλοποιηθεί. Το εξασφαλίσαμε, το υπογράψαμε πριν από περίπου 8 μήνες έληξε αυτό το θέμα. Όμως η εταιρεία και πάλι δεν έχει ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της. Αυτή τη στιγμή λοιπόν εμείς πιέζουμε την εταιρεία να προχωρήσει για να μπορέσει να το υλοποιήσει. Ξέρουμε ότι αν κινηθούμε επιθετικά, ας πούμε, αν κοιτάξουμε να κηρύξουμε έκτοτε την εταιρεία, αυτό θα σημάνει αυτόματα ότι θα πάει 2-3 χρόνια πίσω το έργο. Αυτό είναι δύσκολο. Αυτό προσπαθούμε να αποφύγουμε. Αν αναγκαστούμε, βέβαια το κάνουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Όμως πιέζουμε για να φέρουμε το θετικό αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η εταιρεία έχει παραγγείλει τις σωλήνες, έχει απαντήσει το εργοστάσιο ότι έχει κατασκευάσει τις σωλήνες και περιμένουμε την ημέρα που θα ξεκινήσει η μεταφορά με το καράβι από την Κίνα στο λιμάνι της Καλαμάτας για να μπορέσει να ξεκινήσει το έργο. Για το ΔΙΠΕΘΕΚ που ανέφερες, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό είναι ένα έργο από αυτά που εμείς έχουμε σχεδιάσει και το οποίο έχει καθυστερήσει. Το ΔΙΠΕΘΕΚ τελικά αποδείχθηκε, μόλις ξεκίνησε το έργο, ότι είχε πάρα πολλά ζητήματα το κτίριο το ίδιο. Υπήρχε πάρα πολλές ελλείψεις. Έπρεπε να γίνουν πολύ σημαντικές παρεμβάσεις και χρειάστηκε να διορθώσουμε τις μελέτες, να βγάλουμε νέα μελέτη πυροπροστασίας που να ανταποκρίνεται στα δεδομένα. Είδατε τι συμβαίνει γύρω μας και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με τα θέματα πυροπροστασίας. Χρειάστηκε λοιπόν να αναθεωρήσουμε τη μελέτη. Αυτό ανέβασε κατά πολύ το κόστος. Χρειάστηκε να δαπανίσουμε ως Δήμος Καλαμάτας ένα πολύ σημαντικό ποσό από δημοτικούς πόρους για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε την υλοποίηση του έργου. Δεν έχουμε κάποιο ζήτημα αυτή τη στιγμή. Μέσα στο 26 και το ΔΙΠΕΘΕΚ θα ολοκληρωθεί.
Όπως και... Άρα θα είναι οι τελευταίες παραστάσεις που βλέπουμε στο Μέγαρο του ΔΙΠΕΘΕΚ.
Μέσα στο 26.
Που είναι εξαιρετικοί και να πάνε να τη δουν.
Πράγματι. Μέσα στο 26 λοιπόν θα δούμε και το ΔΙΠΕΘΕΚ να προχωρήσει. Οπότε νομίζω ότι δεν θα αντιμετωπίσουν κάποιο ζήτημα.
Μια και συζητάμε για έργα του 2026, νομίζω πάρα πολύ κόσμο αφορά αυτούς που ασχολούνται ειδικά με τα αθλητικά, το τι θα γίνει με το στάδιο στην Καλαμάτα, αν θα είναι έτοιμο, αν η ομάδα που το ευχόμαστε όλοι ανέβει στην Αλφαεθνική, αν θα αγωνίζεται εκεί. Δεν είναι μόνο δικό σας θέμα. Έτσι, είναι και δικό σας και της περιφέρειας.
Κοιτάξτε, εμείς αυτή τη στιγμή ό,τι ήταν να κάνουμε το έχουμε κάνει. Δηλαδή, ανταποκριθήκαμε στις αποδοχές χρηματοδότησης, χτες εγκρίναμε την προγραμματική για να μπορέσει η περιφέρεια να αναλάβει, να προκηρύξει το διαγωνισμό. Ετοιμάζουμε το φάκελο δημόσιας σύμβασης που περιλαμβάνει τα δέφη δημοπράτησης και όλες τις μελέτες που έχουν να τα δώσουμε στην περιφέρεια για να το τρέξει. Και πιστεύουμε ότι θα κινηθεί πάρα πολύ γρήγορα, γιατί ένα μέρος από αυτό είναι προμήθεια, ένα άλλο είναι εξειδικευμένα. Θεωρώ ότι αν τα πράγματα δεν υπάρχουν στάσεις, γιατί και αυτά είναι μέσα στις διαγωνιστικές διαδικασίες, και τρέξουν γρήγορα, θα μπορέσει το έργο να υλοποιηθεί μέσα στο καλοκαίρι, να γίνουν οι παρεμβάσεις που χρειάζονται. Χωρίς όμως να φτάνουν μόνο αυτά τα έργα. Δεν φτάνουν μόνο αυτά. Το είπα και χθες στη Δημοτική Επιτροπή. Απαιτούνται και άλλα χρήματα για να μπορέσουμε πράγματι να αδειοδοτήσουμε το γήπεδο. Αυτή τη στιγμή το γήπεδο είναι αδειοδοτημένο για αγώνες μέχρι Super League 2. Super League 1 έχει άλλες προϋποθέσεις, άλλες προδιαγραφές. Θέλει άλλα αποδυτήρια, θέλει άλλες τουαλέτες, θέλει αίθουσα τύπου, θέλει πάρα πολλά τα οποία πρέπει να υπάρχουν για να μπορέσει να αδειοδοτηθεί ο χώρος. Που σημαίνει απαιτείται ένα σημαντικό ποσό που ήδη κινούμαστε, ήδη προετοιμάζουμε τις προμελέτες, ήδη έχουμε κάνει επικοινωνία με το γραφείο του Υπουργού, έχουμε μιλήσει προσωπικά με τον Διευθυντή και περιμένουμε να ολοκληρωθεί αυτό το πλαίσιο των μελετών για να πάω να συναντήσω τον Υπουργό, ώστε να εξασφαλίσουμε ένα ακόμα σημαντικό κεφάλαιο για να μπορέσουν να τρέξουν οι διαδικασίες. Δύο είναι τα πράγματα τα σημαντικά για μας. Το πρώτο είναι να ανέβει η ομάδα. Και όλα δείχνουν ότι η ομάδα θα ανέβει. Μετά, ειδικά το τελευταίο αποτέλεσμα, τώρα με την Ελλάδα Σύρου θα κερδίσουμε.
Είναι σημαντικό.
Θα μπορέσουμε να κλείσουμε με ένα σημαντικό προβάδισμα, να μπούμε στο μίνι πρωτάθλημα.
Σας έχω δει πάντως όλη η δημοτική αρχή είναι σίσωμη φέτος. Και φέτος και πέρυσι, έτσι, και τα προηγούμενα χρόνια.
Και όχι μόνο στο ποδόσφαιρο.
Και όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, έτσι, και στο βόλι. Και όπου μπορείτε.
Ναι, και όπου άλλο μπορούμε.
Εμένα το μεγάλο μου ερώτημα, πάντως ό,τι έχει να αφορά με το στάδιο, πέρα από το ενδιαφέρον φυσικά της μεγάλης ομάδας της περιοχής, είναι ότι είναι ιδιαίτερα κουρασμένο το εθνικό στάδιο πριν καν ακόμα ανέβει Καλαμάτα. Εγώ πηγαίνοντας τα παιδιά μου, και εσείς δήμαρχες, σας έχω συναντήσει πολλές φορές εκεί να πηγαίνουν τα μικρά παιδιά, βλέπετε, θα συναντήσουμε όλη την Καλαμάτα εκεί.
Ναι.
Νομίζω το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα ότι η πόλη έχει ανάγκη από αθλητικούς χώρους. Τα λέγαμε εδώ και με τον Γιώργο Λαζαρίδη, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τις προηγούμενες ημέρες. Έχουν γίνει παρεμβάσεις, γίνονται συνεχώς παρεμβάσεις, πάλι όσο έχει ανάγκη. Νομίζω το έχετε αναφέρει πολλές φορές, το όραμά σας είναι για τη δημιουργία ενός παλέντε σπόρου, ενός χώρου, πολυαθλητικού χώρου στην περιοχή ίσως της Αγίας Τριάδας. Αυτό έχει ακουστεί. Έχουμε βάση να το πετύχουμε κάποτε αυτό.
Το πρώτο λιθαράκι μπαίνει τώρα. Από τη στιγμή που έχουμε στα χέρια μας μια προγραμματική που υπογράφουμε με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και υπάρχει μια η περιφέρεια Πελοποννήσου θα αναλάβει να συντάξει τις ολοκληρωμένες μελέτες για το μεγάλο περιφερειακό αθλητικό κέντρο, το Παλέντε Σπόρο όπως το ονομάζουμε, που όπως μου έχει πει και ο Υπουργός πρέπει να το αναφέρουμε περιφερειακό και όχι Καλαμάτας. Κάθε εμείς προφανώς δεν έχουμε κανένα ζήτημα στο αθλητικό κέντρο, χρειαζόμαστε αυτό. Έχουν γίνει συζητήσεις και με τον Υπουργό Αθλητισμού, έχω κάνει προσωπικά συζητήσεις και με τον Υπουργό Ιστορικών, έχει συζητήσει και ο Περιφερειάρχης. Υπάρχει μια κινητικότητα ώστε να το εντάξουμε στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του 2026 και να ξεκινήσει αυτό το έργο να υλοποιείται για να μπορέσουμε να κατασκευαστεί. Ξέρετε, ένα πολύ τεράστιο έργο, έτσι αντιλαμβάνεστε αυτό. Δεν μιλάμε για ένα έργο το οποίο ολοκληρώνεται σε ένα χρόνο άλλωστε. Ένα έργο το οποίο θα ολοκληρωθεί μετά από αρκετά χρόνια εφόσον ξεκινήσει. Οπότε το πρώτο ταράκι μπήκε. Είναι βασικό ότι υπάρχει διάθεση να χρηματοδοτηθεί, υπάρχει πρόθεση από την περιφέρεια να και αυτή να διεκδικήσει χρήματα για να μπορέσουμε να τρέξουμε και στο βήμα-βήμα να μπορέσει να υλοποιείται. Εκεί άλλωστε δεν θα φτιάξουμε απλά ένα γήπεδο, και θα φτιάξουμε ένα γήπεδο, θα φτιάξουμε ένα Παλέντε Σπορ, θα φτιάξουμε ένα κλειστό κολυμπητήριο. Σκεφτόμαστε διάφορα για το συγκεκριμένο χώρο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες σε μια πόλη που διψάγει αθλητισμό. Έτσι, αυτό το έχουμε δει, όπως το ανέφερε.
Βλέπετε, πάντα στο στάδιο βλέπετε γεμάτο.
Και
σίγουρα.
Αγώνες
και ξέρετε ότι αν ανέβει η ομάδα, σίγουρα θα υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί, θα υπάρχουν προβληματισμοί, θα υπάρχουν αλλαγή ώρες και λογικό είναι όλο αυτό να συμβεί.
Το ζούμε αυτό άλλωστε αυτή τη στιγμή, ακόμα και με την Καλαμάτα 80, που προφανώς η ομάδα αυτή έχει προβάδισμα στις προπονήσεις που γίνεται και δημιουργεί μια δυσκολία σε άλλες ομάδες του βόλεϊ. Γι' αυτό λοιπόν χρειαζόμαστε χώρους. Έτσι λοιπόν, επειδή χρειαζόμαστε χώρους, εμείς τρέχουμε πάρα πολύ γρήγορα το προπονητήριο που και αυτό έχει καθυστερήσει. Το προπονητήριο του μπάσκετ για να μπορέσει να δώσει μια ανάσα εκεί. Ετοιμαζόμαστε και μιλάμε, αλλά δεν μπορώ να ανακοινώσω ακόμα τίποτα. Το επόμενο διάστημα θα ανακοινωθεί και για ένα νέο αθλητικό χώρο. Ωραία. Ένα νέο κλειστό το οποίο θα έρθει να βοηθήσει αρκετά τη λειτουργία της πόλης. Το κλειστό του πολυκλαδικού κάναμε παρεμβάσεις σημαντικές, αλλά το μεγάλο πακέτο έρχεται τώρα από τις κτηριακές υποδομές που πλέον είναι στη διαδικασία την ανάδειξη του αναδόχου ώστε να μπορέσει και αυτός να παρεύει και συνεχίζουμε να κατασκευάζουμε οτιδήποτε αθλητικό, να ανακατασκευάζουμε οτιδήποτε αθλητικό, περιμένοντας βέβαια τα νέα έργα. Και τα νέα έργα, όπως είπα, είναι το κλειστό προπονητήριο αυτό που κατασκευάζουμε στο στάδιο, το άλλο κλειστό το οποίο θα ετοιμάσουμε και θα ανακοινώσουμε το επόμενο διάστημα και παρεμβάσεις όπως το γήπεδο του Λουκαρέα. Μία από τις συζητήσεις που θα κάνω με τον Υπουργό που θα ανέβω αυτές τις μέρες θα είναι και η χρηματοδότηση για το γήπεδο του Λουκαρέα. Είναι προτεραιά του αθλητισμός, γιατί όπως είπα και νωρίτερα, η Καλαμάτα, οι Καλαματιανοί διψούν για αθλητισμό, όπως διψούν για πολιτισμό βέβαια.
Νομίζω άκουσαν και οι οπαδοί της Μαυρισσίλας το τι αναφέρατε. Είμαστε σε καλό δρόμο, είμαστε αισιόδοξοι δηλαδή,
βεβαίως,
ότι όλα θα γίνουν. Τώρα, όπως αντιλαμβάνεστε, συζητήσαμε τα της Καλαμάτας, αλλά σίγουρα υπάρχει και η περιφέρεια, υπάρχουν τα χωριά, και νωρίτερα άκουγα τον πρόεδρο της Αλαγωνίας, τον Γιώργο τον Καζάκο, στην εκπομπή του Ηλία του Μαραβά, να αναφέρει, μου έχει στείλει και εμένα μήνυμα τώρα, ότι ακόμα δεν έχουν ρεύμα από χθες το βράδυ. Δεν είναι, φυσικά, άπτεται μόνο της δικιάς, δεν άπτεται μάλλον της δικιάς αρμοδιότητας, όπως τόσο αφορά, φαντάζομαι, και το Δήμο Καλαμάτας, ότι μια περιοχή υποκάτω από αυτές τις καιρικές συνθήκες δεν έχει ρεύμα, και αν είναι φυσιολογικό. Φυσιολογικό, δεν ξέρω κατά πόσο είναι φυσιολογικό εν έτη 2026 με έναν αέρα να κόβει το ρεύμα. Ωστόσο, για αυτούς τους ανθρώπους δυστυχώς έχει γίνει καθημερινότητα. Μου το αναφέρανε πέρυσι, είχα πάει για ρεπορτάζ, και το πρόβλημα, το ένα που λένε, είναι οι υποδομές, τα ρεύμα, όλα αυτά. Και ας ξεκινήσουμε με τον Ταΐγετο, να δούμε. Είναι ένας ανεξοποιητός σταυρός, το έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές.
Λοιπόν, μέσα στο επόμενο, καταρχάς με το ρεύμα, θα επικοινωνήσω και εγώ με τον διευθυντή της ΔΔΕ. Εντάξει, δυστυχώς.
Τον περιμένουν από ότι.
Τα προβλήματα αυτά είναι δεδομένα, τα γνωρίζουμε πάνω στον Ταΐγετο με το ρεύμα. Η λύση είναι η υπογειοποίηση και μόνο, αλλά αυτό δεν είναι τόσο πολύ εφικτό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι τεράστιο το κόστος και πολύ δύσκολο κατασκευαστικά. Τώρα, όσο για τον Ταΐγετο, ο Ταΐγετος, όπως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, επιτέλους θα περιμένουμε το επόμενο διάστημα. Μάλιστα, πριν από λίγες μέρες ήταν η τελευταία επικοινωνία που κάναμε για την εξειδίκευση, για να μπορέσει να ανοίξει η πρόσκληση του Αγίατου. Είναι έτοιμος και, είναι έτοιμη και η Σπάρτη.
Μιλάμε για την ΟΧΕ, δηλαδή.
Την ολοκληρωμένη χωρική επένδυση του Ταϊγέτου που αφορά την Καλαμάτα και τη Σπάρτη. Εκεί λοιπόν ανοίγει τις επόμενες μέρες, που αυτό περιλαμβάνει το έργο, περιλαμβάνει αναπλάσεις και στα 6 χωριά του Ταϊγέτου, που είναι στο Δήμο Καλαμάτας, αναφέρομαι. Αναπλάσεις οι οποίες στην Αλαγωνία, ας πούμε, είναι 4 αναπλάσεις γίνονται, και στα άλλα χωριά μοιράζονται, στελεοχώρες, όλα τα χωριά γίνονται αναπλάσεις πάρα πολύ σημαντικές. Γίνονται παρεμβάσεις σε κτίρια, δηλαδή στην αίθουσα, το Μουσείο Ευετηρίας, εκεί θα ανακατασκευαστεί, στην Αλαγωνία θα ανακατασκευαστεί, θα γίνει το κέντρο περιβάλλοντος εκεί, το οποίο θα.
Στο παλιό εργοστάσιο,
στο δημοτικό κατάστημα που είναι εκεί πέρα.
Στο δημοτικό κατάστημα, ωραία.
Λοιπόν, επίσης θα γίνει παρεμβάσεις, θα γίνουν στο κτίριο στο Λαδά. Στο Λαδά, στην Αρτεμισία θα δημιουργηθεί εκεί στο δημοτικό σχολείο, που μάλιστα είχε κάποια προβλήματα αυτές τις μέρες με τα νερά, με τις βροχές εκεί. Θα διορθωθούν αυτά τα προβλήματα στη σκεπή και θα δημιουργηθεί εκεί ένα, ας πούμε, κέντρο υγείας, το οποίο θα δημιουργήσουμε ως Δήμος, δημοτικό κέντρο υγείας, το οποίο θα υποστηριχτεί η λειτουργία του και θα έχει και μια κινητή μονάδα υγείας για να υποστηρίξει τις ανάγκες του Ταϊγέτου. Έχει προβλεφτεί στην όχεια Ταϊγέτου να προμηθευτούμε πυροσβεστικά οχήματα, να ενισχυθούν οι φορείς εκεί πυροσβεστικοί, να αναπτύξουμε ακόμα περαιτέρω. Γίνονται αυτή τη στιγμή τα μονοπάτια μέσα από το δίκτυο μονοπατιών, το οποίο εξασφαλίσαμε 240.000, οι οποίες αναπτύσσονται αυτή τη στιγμή. Θα επεκταθούν και άλλα μονοπάτια για να συνδέσουμε τα δικά μας τα μονοπάτια μαζί με τη Σπάρτη, του Δήμου Σπάρτης. Έχουμε προβλέψει για νηφοκιόσκι και να μπορέσει να ενημερώνεται ο πολίτης, για αγνάτια σε κάποια σημεία, για διαδρομές, για BMX, για ποδήλατα δηλαδή. Υπάρχει ένας σχεδιασμός και ως Δήμος Καλαμάτας έχουμε αναθέσει όλες αυτές τις μελέτες για να μπορέσουμε να τις υποστηρίξουμε. Και πλέον έχουμε την εξειδίκευση, έχει κάνει και την εξειδίκευση και η Σπάρτη, και περιμένουμε το επόμενο διάστημα να ανοίξει. Εδώ λοιπόν θα προσθέσω κάτι ακόμα. Ότι πέρα από αυτά τα οποία είναι δεδομένα και έχουν εξασφαλιστεί οι χρηματοδοτήσεις και περιμένουμε απλά να ανοίξουν οι προσκλήσεις, είναι και άλλα θέματα που μας απασχολούν για το. Θέματα που σχετίζονται με τη διαχείριση των οβρίων, το οποίο όμως δεν μπορούν να μπουν. Όχι, ανήκουν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και πρέπει αυτά να τα διαχειριστούμε. Είναι το τουριστικό του Ταϊγέτου, ένα τεράστιο κεφάλαιο για τον Ταϊγέτο πάνω, το οποίο αν όμως εντάσσαμε το τουριστικό του Ταϊγέτου θα απορροφούσε όλα τα χρήματα αυτό και δεν θα μπορούσαμε να
κάνουμε
οτιδήποτε άλλο στις άλλες κοινότητες. Και έτσι έχουμε μιλήσει με τον Περιφερειάρχη ότι ενδεχομένως με μια άλλη πρόσθεση εξειδικευμένη θα μπορέσει αυτό να υποστηριχτεί. Και είναι βέβαια και θέματα που σχετίζονται με τις υποδομές, οι οποίες θα θέλαμε να εξασφαλίσουμε μία ακόμα χρηματοδότηση, σαν και αυτή που είχε έρθει από το Υπουργείο Ιστορικών εποχή Χαρίτση, που είχε εξασφαλιστεί μια χρηματοδότηση πολύ σημαντική τότε, που έγιναν σημαντικές παρεμβάσεις όσον αφορά τις υποδομές, ενώ τους δρόμους.
Ξέρετε, τα τελευταία χρόνια υπάρχουν επιχειρήσεις νέων ανθρώπων που τραβούν πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να πάει στον Ταΐγιο το Σαββατοκύριακο, θα πρέπει μόνο να έχει κλείσει. Και αυτό δημιουργεί και προκλήσεις και στις υποδομές και χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη προστασία. Όλο αυτό.
Βεβαίως, έτσι είναι.
Να βάλω και την παράμετρο Μαραθώλακα, τι γίνεται. Δεχτήκατε και ερώτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο το τελευταίο.
Κοιτάξτε, η Μαραθώλακα είναι ένα κεφάλαιο μόνη της. Η Μαραθώλακα. Η Μαραθώλακα έχει σηκώσει ένα τεράστιο βάρος και τα ίδια κατ' επέκταση, αλλά η περιοχή της Μαραθώλακας, διότι για 10 χρόνια περίπου αντιμετώπισε το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων του Δήμου Καλαμάτας, γιατί ο Δήμος Καλαμάτας από το 2010 δεν έχει χωματερή. Δεν είναι σαν τους άλλους Δήμους που πετούσαν τα απορριμμάτά τους ανεξέλεκτα. Ο Δήμος Καλαμάτας ήταν υποχρεωμένος να τα επεξεργάζεται. Έτσι λοιπόν υπήρχε μια επεξεργασία εκεί. Προφανώς δεν άκησε τελειότητα αυτή η επεξεργασία. Υπήρχε όμως μια επεξεργασία πολύ σημαντική. Εμείς είχαμε δεσμευτεί ως Δημοτική Αρχή ότι την ημέρα που θα μας δοθεί δυνατότητα να διακόψουμε την επεξεργασία στη Μαραθώλακα, θα το πράξουμε και θα πάμε στα εργοστάσια. Έτσι, 1η Ιουλίου 2023, σταματήσαμε να διαχειριζόμαστε τα απορρίμματά μας στη Μαραθώλακα. Μας έδινε τη δυνατότητα η σύμβαση που είχαμε με τον ανάδοχο, γιατί μέσα είχαμε μία παράγραφο που έλεγε ότι την ημέρα που θα μπορούμε να θα επιλέξουμε κάπου να πάμε, διακόπτουμε τη συνεργασία για την επεξεργασία. Συνεργασία στη Μαραθώλακα και τη συνεργασία που είχαμε με τον ανάδοχο. Και έτσι λοιπόν διακόψαμε τη συνεργασία αυτή και πήγαμε τα απορρίμματά μας στην Ιχαλία, παρά το ότι στην Καλλιρόη, παρά το ότι γνωρίζαμε από την πρώτη στιγμή ότι αυτό σημαίνει 1 εκατομμύριο επιπλέον για το Δήμο Καλαμάτας μόνο όσο αφορά τη διαχείριση.
Γιατί έχει αναφέρει πολλές φορές το κόστος των απορριμμάτων.
Συν τη μεταφορά, συν όλα αυτά τα οποία χρειάζονται. Όμως ήταν μια υποχρέωσή μας. Αυτή τη στιγμή λοιπόν στη Μαραθώλακα είναι συγκεντρωμένες τεράστιες ποσότητες δεματοποιημένου υπολείμματος. Συνεχίζουμε μέχρι και σήμερα να έχουμε δίκτυο που συλλέγει τα στραγίδια. Συνεχίζουμε μέχρι και σήμερα να έχουμε ανάδοχο ο οποίος παίρνει τα στραγίδια από εκεί και εφόσον κάνει μια επεξεργασία, τα πηγαίνει στο, το οδηγεί στο βιολογικό καθαρισμό προς επεξεργασία. Προφανώς υπάρχουν προβλήματα, δεν το αφισβητεί κανένας αυτό. Η μόνη λύση είναι
η αποκατάσταση του χώρου.
Βέβαια και εδώ θα πω ότι και με την αποκατάσταση της παλιάς χωματερής και εκεί υπήρξαν προβλήματα σημαντικά τότε. Είδαμε και τότε στραγγιδιά βέβαια. Θέλω να πω λοιπόν ότι και η αποκατάσταση θα καλύψει ένα πρόβλημα, αλλά ο χρόνος είναι αυτός ο οποίος και οι παρεμβάσεις που θα γίνουν μετά θα το τελειοποιήσουν. Αυτή τη στιγμή λοιπόν εμείς από το 2022 έχουμε κάνει μια προ-προ-προ-μελέτη την οποία είχαμε στείλει στον Περιφερειάρχη και στην και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, όπου τους ζητούσαμε εν ώψη της διακοπής λειτουργίας Μαραθώλακας, γιατί ακόμα δεν είχε διακοπεί τότε η λειτουργία της Μαραθώλακας, εν ώψη της διακοπής λειτουργίας Μαραθώλακας να προετοιμάσουν μελέτη. Δεν προχώρησε αυτό. Επανήλθαμε πάλι μόλις σταμάτησε η λειτουργία της Μαραθώλακας και πρόσφατα, μόλις την ημέρα που εγκαινιάστηκε το εργοστάσιο στην Καλλιρόη, μας ανέφερε η εταιρεία ότι έχει την πρόθεση να συντάξει μια μελέτη ολοκληρωμένη για να μπορέσει να γίνει αποκατάσταση και αυτή τη μελέτη να την παραδώσει στο Δήμο Καλαμάτας και στην περιφέρεια και μετά προφανώς πρέπει να βρεθεί η χρηματοδότηση που θα βρεθεί χρηματοδότηση, να ξέρετε. Διότι το Πράσινο Ταμείο έχει συγκεντρώσει ένα τεράστια ποσά μέσα από την νομιμοποίηση των αυθαιρέτων και όλα αυτά, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν για αυτούς τους σκοπούς. Έτσι λοιπόν, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση. Η τελευταία επικοινωνία που είχαμε την εταιρεία ήταν ότι το επόμενο διάστημα θα σας παραδώσουμε τη μελέτη και θα έρθει στη Δημοτική Επιτροπή να γίνει η παραλαβή.
Ότι είμαστε εν αναμονή αυτού.
Εν αναμονή της παράδοσης μελέτης και μετά θα συντάξουμε προφανώς προγραμματική μαζί με την περιφέρεια.
Όταν συζητάμε για τα ΑΕΓΕΤ, όταν συζητάμε για περιφέρεια, αντιλαμβάνεστε, τα λέγαμε και στην αρχή και πριν βγούμε στον αέρα, είπαμε και για τις καιρικές συνθήκες. Έχουν έρθει για τα καλά στους Δήμους το ζήτημα της πολιτικής προστασίας. Το βλέπετε στο ΤΑΙΓΕΤΟ κάθε χρόνο, κυρίως με την πυροπροστασία, αλλά δεν είναι μόνο η πυροπροστασία, είναι οι ξαφνικές βροχές, οι ανεμοστρόβολοι. Υπάρχει μια δυνατή ομάδα. Εγώ να σας πω, Δήμαρχε, ζήλεψα χθες και την ομάδα της Σπάρτης. Δεν ήμουν φύτερα προς το φίλο του Παντελή το Δρούγα. Έτσι είναι πολύ μάχημος. Ωστόσο, εκεί είδα ένα κομμάντο εγώ, αντιδήμαρχο, ο οποίος βρέθηκε στο βουνό πρώτος χθες στην περιπέτεια με τους ορειβάτες, τον Δημοσένη τον Κακούρο. Θέλω να πω ότι οι Δήμοι έχουν έρθει αντιμέτωποι με πράγματα που δεν είχαν τα προηγούμενα χρόνια. Είναι πολλές οι προκλήσεις που αντιμετωπίζετε και σε αυτό το κομμάτι.
Και δεν είναι το μόνο. Μας έχουν χωρηθεί αρμοδιότητες στους Δήμους Καλαμάτας τα τελευταία χρόνια. Τα έχω πει άλλωστε, τα λέω συνεχώς και στις συνεδριάσεις στη ΣΚΕΔΕ και τα λέω και με ένταση, δεν τα λέω έτσι φιλικά. Έχουν έρθει πάρα πολλές αρμοδιότητες στους Δήμους χωρίς να συνοδεύονται με τους ανάλογους πόρους. Οπότε αν μου δίνεις, δώσεις εμένα αρμοδιότητα, αλλά δεν μου δώσεις τα χρήματα για να μπορέσω να υπηρετήσω την αρμοδιότητα που μου δίνεις, που δεν φοβόμαστε τις ευθύνες εμείς. Χρήματα θέλουμε.
Τώρα, ας πούμε, μένει ένα κύκλο που δεν ξέρω, δεν θα τον συζητήσουμε όσο θα ήθελα. Το κομμάτι της παιδείας και το τι σημαίνει στα σχολεία. Έχει έρθει σε εσάς η αρμοδιότητα.
Έχει έρθει η αρμοδιότητα σε εμάς στο κομμάτι της παιδείας και αφορά τη συντήρηση των σχολείων χωρίς να μας δίνουν τους ανάλογους πόρους. Έτσι, δεν είναι δυνατόν να πιστεύουμε πράγματι ότι με 2.500 για το κάθε σχολείο το χρόνο μπορούμε να συντηρήσουμε τα σχολεία. Εμείς δαπανούμε από δημοτικούς πόρους εκατομμύρια κάθε χρόνο για να μπορέσουμε να τα υποστηρίξουμε. Και το να έρχονται προγράμματα όπως το Μαρία Τεγιανάκο που είναι πάρα πολύ καλό, που ανακατασκευάσαμε το 2025 τρία σχολεία και θα ανακατασκευάσουμε άλλα τρία το 2026, δεν λύνει το πρόβλημα. Έπρεπε να υπάρχει σταθερή χρηματοδότηση για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις καταστάσεις. Αυτή τη στιγμή οι Δήμοι δαπανούν, ο Δήμος Καλαμάτας, περισσότερα από 2 εκατομμύρια για τη συντήρηση των υποδομών, για τις προμήθειες, για όλα αυτά σε σχέση με τα χρήματα τα οποία παίρνει, τα οποία είναι ελάχιστα τα χρήματα που παίρνει ο Δήμος Καλαμάτας. Και καλούμαστε εμείς να αντιμετωπίσουμε τις καταστάσεις. Αν ο Δήμος Καλαμάτας πει αύριο, και ο κάθε Δήμος, δεν έχουμε τα χρήματα αυτά να τα διαθέσουμε, πάρτε κράτος πίσω τα σχολεία, ξέρετε τι θα γίνει. Θα μείνουν τα σχολεία με τεράστια ζητήματα. Απλά ο Δήμος θα έχει αναλάβει. Και δεν είναι μόνο αυτό. Τα σχολεία, η παιδεία, όπως αναφέρατε εσείς, το οποίο
αποτελεί
για μας προτεραιότητα. Τα δέσποτα.
Ναι.
Τι χρήματα παίρνουμε. Ο Δήμος Καλαμάτας δαπανά κάθε χρόνο περισσότερα από 200.000, 20.000, 25.000 λαμβάνει το χρόνο από την πολιτεία για τη διαχείριση των ζώων συντροφιάς. Και εμείς δαπανούμε πάνω από 200.000. Και πάμε στην πολιτική προστασία. Το επίπεδο πολιτικής προστασίας του Δήμου Καλαμάτας είναι ζηλευτό από όλους τους Δήμους.
Ναι, και τώρα δεν ήταν. Το αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό που είπαμε πέρσι ήταν.
Ο Δήμος Πάρτης έχει πολύ υψηλό επίπεδο πολιτικής προστασίας. Έχω συζητήσει με τον
Δήμαρχο. Όχι, ίσα ίσα και εγώ πολλές φορές.
Έχει αναπτύξει και το σύστημα με τα drone εκεί και είναι εξαιρετικός. Κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Και μάλιστα επειδή εμείς μας αρέσει να βλέπουμε καλές πρακτικές και να τις υιοθετούμε, τους έχω ζητήσει να μας στείλουν την πρόταση γιατί έχει ένα αντιδήμαρχο ο οποίος πράγματι το γνωρίζει.
Ήταν ο άνθρωπος πολλά χρόνια ο
ίδιος. Και κάνει πολύ καλή δουλειά. Όμως εμείς γενικότερα διαχρονικά έχουμε ένα πολύ υψηλό επίπεδο πολιτικής προστασίας. Μην ξεχνάμε ότι ως Δήμος Καλαμάτας κάθε χρόνο προσλαμβάνουμε περισσότερους από 50 πυροφύλακες αλλά και οδηγούς για να μπορέσουμε να τους μοιράσουμε και να αντιμετωπίσουμε και να υποστηρίσουμε τα ζητήματα έτσι πυρασφάλειας στην περιοχή μας. Συγχρόνως έχουμε ένα πολύ στόλο πάρα πολύ μεγάλο για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα. Έχουμε πάρει, κάναμε συνεργασία με τους εθελετικούς φορείς συλλόγους. Ξέρετε, οι σύλλογοι πολιτικής προστασίας μέχρι τώρα θέλουν να βγουν έξω να κάνουν μια περιπολία και δεν είχαν καύσιμο να βάλουν στα οχήματά τους. Ενώ τώρα τι έχει κάνει ο Δήμος Καλαμάτας, έχει πάρει όλα αυτά τα οχήματα ο Δήμος και τα έχει παραχωρήσει μετά
στους συλλόγους
και έχει αναλάβει τα πάντα. Έχει αναλάβει κόστος συντήρησης, έχει αναλάβει ασφάλειες, έχει αναλάβει καύσιμα, έχει αναλάβει τα πάντα. Και όταν με ρωτούν εμένα ότι θα βγούμε περιπολία και σε άλλους Δήμους, λέω παιδιά, προφανώς και θα βγούμε και σε άλλους Δήμους. Δεν κοιτάμε εμείς ο δικός μας ο Δήμος να μην έχει κανένα πρόβλημα και στη Μεσίνη, ας πούμε. Δεν μας αφορά. Μας αφορά.
Οι περιοχές πλέον
το υποστηρίζουμε,
είναι,
ναι. Το υποστηρίζουμε δυνατά. Έχουμε πολύ. Η θέση του Δήμου Καλαμάτα στα θέματα πολιτικής προστασίας είναι ξεχωριστή πραγματικά.
Εν συντομία, ο τουρισμός, περιμένουμε όλοι το αεροδρόμιο.
Περιμένουμε το αεροδρόμιο που δυστυχώς καθυστερεί. Είπαμε ότι θα ξεκινήσει 1η Νοέμβρη, είπαμε ότι θα ξεκινήσει 1η Γενάρη. Περιμένουμε να ξεκινήσει. Δηλαδή πρέπει να κυρωθεί. Πρέπει να κυρωθεί από τη Βουλή. Η πράξη
δεν
είναι.
Περάσει ακόμα.
Βέβαια, πρέπει να περάσει τη Βουλή. Γιατί μην ξεχνάμε ότι πέρυσι, που έγινε και μία σύσκεψη για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα θέματα του αεροδρομίου, του αερολιμένα, Δήμος Καλαμάτας και Περιφέρεια, είπαμε να το κάνουμε για τελευταία φορά.
Ξεκινήσαμε και τρέχατε. και φοβάμαι ότι θα τρέχετε και φέτος.
Μα τα πράγματα όπως δείχνουν, σίγουρα θα τρέχουμε και φέτος. Σίγουρα δεν προλαβαίνει τώρα και να μπει η εταιρεία μέσα. Τώρα πότε θα ξεκινήσει. Έπρεπε να έχει ξεκινήσει το Φεβρουάριο, τέλος Φεβρουαρίου θα ξεκινήσουν οι πτήσεις. Οπότε σίγουρα δεν προλαβαίνουμε. Οπότε πάμε για μία ακόμα χαμένη χρονιά δυστυχώς.
Ναι.
Δυστυχώς.
Σε γενικότερα σύντομο σχόλιο για τα θέματα τουρισμού της πόλης, προβολής.
Κοίτα, εγώ νομίζω ότι γίνεται μια εξαιρετική δουλειά. Από την ομάδα του Γιώργου του Λαζαρίδη και τα παιδιά που είναι γύρω του γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Το έζησα εγώ. Μην ξεχνάμε ότι κάποια στιγμή συζητιόταν να καταργηθεί μια πτήση για Καλαμάτα, Καλαμάτα Θεσσαλονίκη. Έγινε αυτή η συνάντηση στην Θεσσαλονίκη. Και όχι απλά δεν καταργήθηκε, αλλά προσθέθηκε και μια ακόμα πτήση και δύο το καλοκαίρι. Μην ξεχνάμε ότι η ομάδα του κ. Λαζαρίδη και όλα τα παιδιά γενικότερα που ασχολούνται με τον τουρισμό κάνουν παρουσιάσεις και προβάλλουν την Καλαμάτα σε πάρα πολύ σημαντικά έτσι, φόρουμ. Ετοιμάζουν εκδηλώσεις οι οποίες διεκδικούν και ενισχύουν και άλλο την εικόνα του Δήμου Καλαμάτας οπουδήποτε. Διάφορα έτσι θέματα τα οποία νομίζω ότι τα βλέπετε κι εσείς που και στη Ρουμανία πήγανε και στο Παρίσι βρεθήκανε και συνεχίζουν να πραγματοποιούν δράσεις πάρα πολύ σημαντικές.
Τώρα έχω μια ερώτηση από έναν ακροατή. Τι γίνεται με την αστική συγκοινωνία στις περιοχές Αγίας Τριάδας? Γενικότερα, θα ρωτήσω με την αστική συγκοινωνία, αν υπήρχαν κάποια ζητήματα. Να το βάλω πιο γενικό, να μην επικεντρωθούμε σε μια περιοχή.
Στην Αγία Τριάδα, τι να γίνεται? Η Αγία Τριάδα εξυπηρετείται. Δεν έχει κάποιο ζήτημα. Η Αγία Τριάδα.
Σε εργατικές κατοικίες Αγίας Τριάδας, τι θα γίνει με την αστική συγκοινωνία?
Είναι ένα αίτημα το οποίο μου έχει έρθει για να μπαίνει το λεωφορείο και να πηγαίνει το λεωφορείο και να εξυπηρετεί τις εργατικές κατοικίες της Αγίας Τριάδας. Αυτό όμως, όπως αντιλαμβάνεστε, το αστικό είναι μια ιδιωτική επιχείρηση, δεν είναι δημόσιο, έτσι, δεν είναι δημόσια συγκοινωνία. Οπότε προφανώς οι ίδιοι θα κρίνουν αν είναι προς όφελος της επιχείρησής τους για να μπουν μέσα. Προφανώς εμείς θα θέλαμε να μπαίνουν παντού. Εμείς ως Δημοτική Αρχή θα θέλαμε να πηγαίνει το λεωφορείο σε κάθε γειτονιά, σε κάθε σπίτι για να εξυπηρετεί όλες τις ανάγκες. Αλλά δεν μπορούμε αυτό να το επιβάλλουμε. Εμείς το αντιλαμβάνεσαι αυτό εδώ. Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι μέσα από το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας να αναπτύξουμε και τις γραμμές οι οποίες περιγράφονται σε αυτό. Η γραμμή, ας πούμε, για τη Μαρία Κάλλας, γιατί επιχορηγήθηκε από το Δήμο Καλαμάτας με ένα ποσό σημαντικό για 3 χρόνια για να μπορέσει να γίνει βιώσιμη και να λειτουργήσει. Αυτά είναι οι στόχοι οι οποίοι εμείς θέτουμε και βάζουμε σε προτεραιότητα.
Δήμαρχε, αντιλαμβάνεσαι ότι η συζήτηση μαζί σου μπορεί να διαρκέσει πάρα πολλές ώρες, ωστόσο είμαι στη
δυσάρεστη
δυσάρεστη θέση να σου πω ότι έχουμε 2 λεπτά στη διάθεσή μας, γιατί είναι αμήλικτος ο ραδιοφωνικός χρόνος, όπως γνωρίζεις. Δήμαρχος τώρα από το 2019, το όραμά σου και το μέλλον, ακούγονται πολλά, εγώ θέλω να σου πω. Θα είναι βουλευτής ο Δήμαρχος, θα είναι στην περιφέρεια, θα είναι Δήμαρχος.
Εγώ είμαι αυτοδιοικητικός. Είμαι πιστός στην αυτοδιοίκηση. Έτσι. Και στον πρώτο βαθμό της αυτοδιοίκησης. Είμαι ξεκάθαρος, νομίζω.
Ξεκάθαρος. Το απαντήσαμε αυτό, το όραμά σου για τα επόμενα χρόνια. Πώς οραματίζεις εσύ την Καλαμάτα, είσαι ένας άνθρωπος της πόλης, έτσι.
Βέβαια, βέβαια.
Γέννημα Θρέμα που λέμε, Καλαματιανός. Πώς οραματίζεσαι?
Το όραμα είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Το όραμα εκφράζεται μέσα από τα έργα του και το σχεδιασμό τον οποίο κάνουμε. Εμείς θέλουμε μια πόλη η οποία θα είναι φιλική, φιλόξενη, θα είναι πιο όμορφη, που θα σέβεται τους πολίτες, που θα θωρακίζει τις υποδομές της, θα προσφέρει ποιότητα ζωής και θα προσελκύει μέσα από αυτόν τον τρόπο και άλλο κόσμο, επιχειρήσεις, τους νέους ανθρώπους να τους κρατήσει εδώ για να μπορέσει να προχωρήσει μπροστά. Το όραμά μας αποτυπώνεται μέσα από τα έργα και το σχεδιασμό το οποίο κάνουμε. Το 2022 διεκδικήσαμε τη συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Αποστολή των 106 και κλιματικά οδέτων πόλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως το 2030, ενώ ξέραμε ότι δεν υπάρχει ένα μπάουλο με εκατομμύρια και μπορούμε να παίρνουμε εκατομμύρια και να υλοποιούμε έργα, αλλά μέσα από το σχεδιασμό και το όραμα το οποίο αποτυπώνεται μέσα από αυτούς τους στόχους τους οποίους έχουμε θέσει, θα μπορέσουμε να τοποθετήσουμε την Καλαμάτα μπροστά και να την προβάλλουμε και να δείξουμε τις δυνατότητες που έχει η περιοχή μας. Είπα νωρίτερα στην αρχή ότι αυτή τη στιγμή η Καλαμάτα αναγνωρίζεται ως μια πόλη πρωτοπόρα στην Ελλάδα και αναγνωρίσιμη στην Ευρώπη. Αυτό για μας είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Ήταν μέρος του οράματός μας. Να συνεχίσουμε αυτόν τον τρόπο να διεκδικούμε την καλύτερη θέση της Καλαμάτας στο παγκόσμιο στερέωμα. Αυτό θα κάνουμε χωρίς να ξεχνάμε και χωρίς να αφήνουμε πίσω μας τους συνανθρώπους μας που έχουν πραγματικά ανάγκη, τους συμπολίτες μας, τους ευάλωτους, οι οποίοι πρέπει να είναι για μας προτεραιότητα.
Έχετε άλλο ένα κεφάλαιο, η κοινωνική πολιτική. Είναι πολλά τα κεφάλαια που αφήσαμε, δεν συζητήσαμε. Ωστόσο, νομίζω θα έχουμε τη χαρά, Δήμαρχε. Νομίζω δεν μας έχει αρνηθεί τις προσκλήσεις να έρχεσαι εδώ στο φιλόξενο, θέλω να πιστεύω, ραδιοθάλαμο της ΕΡΤ Καλαμάτας. Άλλωστε, υπάρχει και αυτή η εργαστή σταθερή συνεργασία, θέλω να πω, του Δήμου Καλαμάτας από το 1986 μέχρι σήμερα, ουσιαστικά, που αφορά και την δικιά μας φιλοξενία από το 1995, πιο σωστά, στο συγκεκριμένο χώρο. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν
εδώ. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Καλή χρονιά και τα καλύτερα, και θα είμαστε σε επικοινωνία για ό,τι συμβαίνει στην πόλη.